VOA. Yero United States hojjettoota embassy ishee magaala Kabul biyya wal waraansaan jeeqamte Afghanistan keessa baasaa jiru kanatti rakkoon mirga namoomaa akka dhalachuu danda'uu fi biyyattiin shororkeessotaa fi jannata ta'uu danda'uu see ilaalchisee qeequmsi dhiyaachaa jiraatus bulchiinsi Joe Biden tarkaanfiin inni fudhate sirrii ta'uu isaa himachaa jira. Dhimma kanarratti gabaasni Michelle Quniniin qophaa'e akka ittaan nutti dhiyaata. Yommuu United States namoottan ishee Afgaanistaanii baasaa jirtuu fi yommuu gareen Taalibaanii biyyattii to'achaa jiru kanatti haalli Kaabul keessa jiru addunyaarratti calaqqisaa jira. Gareen Taalibaan akkana dafee biyyattii qabata jedhee yaaduu baatus bulchiinsi Joe Biden murtoon waggaa 20 booddee Afgaanistaaniin gad lakkisanii bahu sirriidha jedhee amana. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken torban kana dhaabbata miidiyaa ABC jedhamu wajjiniin haasaa taasisaniin
The president made the determination that it was time to end this war for the
United States wal lolinsa Afghanistootaa gidduudhaa akka baatu Pirezidaanti Biden murtoo kutannoo taasisan. Addunyaa mararratti fedhii keenya kabachiisuudhaa fi akka barbaadaa turree fi fedhii sanas akka guddifne dhugoomsineerra. Isa kana kan hojjechaa turre jedhan Anthony Blinken. Bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanii kan ta'an miseensonni mana maree United States kan qeeqaa jiran Pirezidaanti Joe Biden qofa miti. Murtoo Pirezidaantiin duraanii Donald Trump ji'a caamsaa bara 2021 keessa Afgaanistaanii ba'uu qabna jedhanii dabarsanis qeeqaa jiru. Seenatii United States keessatti hoogganaa garee Rippaabilikaanotaa kan ta'an Mitch McConnell ibsa kaleessa kennaniin shororkeessitootii fi diinonni leeyyoo humna guddaa addunyaa ilaalaa jiru jedhaniiru. Paartii Rippaabilikaanii irraa bakka buutuun kutaa biyya Wayoomii Leezii Cheenii dhaaba miidiyaa ABC wajjiniin haasaa taasisanii turan akkana jedhu.
It is going to have ramifications not just for Afghanistan, not just for us in Afghanistan.
Afghanistani ba'un bu'aan inni qabu Afghanistootaaf miti. Nu warra Afghanistan keessa jirruufis miti. Lola shororkeessummaa irratti taasifamaa jiruufis miti. Ga'ee Ameerikaan addunyaa irratti qabduuf malee. Diinonni keenya akka nu sodaachisuu danda'an beekaniiru. Warreen nu wajjiniin dhaabbatanu haala nu wajjiniin dhaabbachuu irratti gaaffii nurratti kaasaa jiru. Jedhani Lindsey Cheney. Anthony Blinken gama isaaniitiin. Bara 1996 hanga 2001 Afgaanistaaniin kan bulchaa ture gareen seera bu'uura islaamummaa jabeessu Taalibaan seera jabaa akka dubartootaa fi warreen biroo irratti hin keenye sodaa guddaatu jira jechaa jiru. Itti dabaluudhaanis uummata Afgaanistaan gargaaruun dhimma hawaasa addunyaa akka ta'e dubbatanii itti gala irrattis mootummaa mirga bu'uura namoomaa eegu ta'uun dhimma Taalibaan akka ta'e dubbatan Blinken.
If they don't and if they're in a position of power and they don't do that
aangoo mootummaa qabachuu isaanii yoo hin beeknee fi yoo ittiin hin hojjanne Afgaanistaan biyya kophaa sheettaftu taatii jedhan Blinken. Dhaabbanni Chicago Council on Global Affairs jedhamu qorannoo sagalee adoolessa darbe taasiseen Ameerikaanota 10 keessaa 7 murtoo Baayden Afgaanistaaniin gadhiisanii bahu hin deggeru. Akkaataan Taalibaan dafee biyyattii itti qabate deggersa Ameerikaanonni karoora Pirezidaant Baayidenii fi qabanu jijjiiruu danda'uun isaa waan fulduratti ilaalamudha.